News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่28ธันวาคม2558นะครับปฏิบัติการรุกของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลอิรักเพื่อแย่งชิงเมืองรามาดีจากนักรบกลุ่ม IS อย่างประสบปัญหาจากมือระเบิดฆ่าตัวตายและกับระเบิดที่กลุ่ม IS วางไว้ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่าเป็นหน้าที่ของชาวมุสลิมที่ต้องช่วยปรับปรุงภาพลักษณ์และทัศนคติของชาวโลกที่มีต่อศาสนาอิสลามยังมีผู้ที่สูญหายไปอีกหลายสิบคนจากเหตุการณ์แผ่นดินถล่มในเขตทำเหมืองหยกที่สำคัญทางตอนเหนือของเมียนมาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานปัญหาการใช้แรงงานเด็กในพม่านะครับข้อมูลจากผู้อำนวยการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนิวยอร์กเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดท่องเที่ยวในประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศคำเตือนของผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างพร่ำเพรื่อซึ่งทำให้เชื้อแบคทีเรียดื้อยาส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของความสำคัญของ product review online ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในยุคอินเทอร์เน็ตปัจจุบันครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผู้บัญชาการทหารของอิรักกล่าวว่ายังสามารถเข้าควบคุมที่ทำการหลักของรัฐบาลในเมืองรามาดีซึ่งกองกำลังฝ่ายรัฐบาลอิรักพยายามช่วงชิงจากนักรบของกลุ่ม IS ได้แต่ก็ยังมีพื้นที่ที่กลุ่ม IS ควบคุมอยู่ในเมืองดังกล่าวถึงราว3ใน4ส่วนด้วยกันขณะนี้กองกำลังฝ่ายรัฐบาลอิรักประสบปัญหาความยากลำบากในการรุกคืบหน้าเข้าควบคุมเมืองรามาดีเนื่องจากมีการใช้มือระเบิดฆ่าตัวตายมือปืนซุ่มยิงและกับระเบิดโดยกลุ่ม IS ที่หลบหนีออกไปเมื่อเวลาค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นกองกำลังของรัฐบาลอิรักยังต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงกว่าจะสามารถประกาศชัยชนะในการยึดเมืองรามาดีมาเป็นฝ่ายของตนได้เมืองรามาดีอยู่ห่างจากกรุงแบกแดดไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรนะครับและขณะนี้ปัญหาอุปสรรคของการเข้ายึดดังกล่าวก็มาจากปฏิบัติการต่อต้านอย่างเหนียวแน่นของกลุ่ม IS ทั้งการใช้มือระเบิดฆ่าตัวตายมือปืนซุ่มยิงและการวางระเบิดแสวงเครื่องเป็นต้นครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีฮัสซันบรูฮานีของอิหร่านกล่าวว่าเป็นเรื่องของชาวมุสลิมและเป็นหน้าที่ของชาวมุสลิมที่จะต้องช่วยปรับปรุงทัศนคติของโลกที่มีต่อศาสนาอิสลามคำกล่าวที่ว่านี้มีขึ้นในระหว่างพิธีเปิดการประชุมระหว่างประเทศเรื่องเอกภาพของศาสนาอิสลามที่กรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านซึ่งประธานาธิบดีรูฮานีกล่าวว่าชาวมุสลิมนั้นจะต้องช่วยกันขจัดภาพลักษณ์ในแง่ลบของศาสนาอิสลามจากสิ่งที่มีอยู่ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและในโลกของไซเบอร์สเปซด้วยผู้นำของอิหร่านได้กล่าวตำหนิชาวมุสลิมที่นิ่งเฉยในขณะที่มีการฆ่าฟันและเหตุการณ์นองเลือดทั้งในซีเรียอิรักและในเยเมนโดยเขากล่าวว่าความขัดแย้งในอิรักและในซีเรียนั้นจะเป็นประโยชน์ต่ออิสราเอลและผู้ที่ต่อต้านชาวมุสลิมเท่านั้นครับจากเรื่องราวในตะวันออกกลางขยับมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือที่เมียนมาใกล้บ้านเรานะครับเหตุการณ์แผ่นดินถล่มเมื่อวันศุกร์ที่ศูนย์กลางการทำเหมืองหยกทางตอนเหนือของเมียนมาในเขตรัฐคชินทำให้มีผู้สูญหายไปอีกหลายสิบคนและเชื่อว่าอาจจะเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อเดือนที่แล้วในพื้นที่ใกล้เคียงกันในบริเวณที่เป็นศูนย์กลางการทำหยกของเมียนมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อยถึง100คนด้วยกันเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ได้เริ่มค้นหาศพผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์แผ่นดินถล่มเมื่อวันศุกร์ที่เมืองพักคันท์ในรัฐคชินของพม่าซึ่งอยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ950กิโลเมตรบริเวณดังกล่าวถือว่าเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการทำเหมืองหยกของเมียนมา และเชื่อว่าเป็นแหล่งของการผลิตหยกที่มีคุณภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยอย่างไรก็ตาม Global Witness ซึ่งเป็นองค์กรที่ตรวจสอบเรื่องการทำรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติได้ประเมินมูลค่าของการผลิตหยกของเมียนมาว่าสูงถึง 31,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วแต่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นได้ประโยชน์จากเงินที่ได้จากการผลิตหยกนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองครับในพม่าอีกด้านหนึ่งนะครับพม่าหรือเมียนมาเริ่มเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตั้งแต่ปี2554และเริ่มเห็นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในปีหน้าเมื่อรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของพรรค NLD ของนางอองซานซูจีเข้าบริหารประเทศรัฐบาลชุดใหม่ของพม่าจะต้องรับสืบทอดระบบการศึกษาที่ด้อยคุณภาพตลอดจนปัญหาความยากจนที่รุนแรงในเขตชนบททั่วประเทศซึ่งเป็นเหตุผลหลักอย่างหนึ่งของการใช้แรงงานเด็กในเมียนมาไซมอนลูวิสผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากเมืองย่างกุ้งและคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ผลการสำรวจสมโนประชากรที่พม่าจัดทำขึ้นในปีพุทธศักราช2557ชี้ว่าอย่างน้อย 24% ของเด็กอายุระหว่าง 10-17 ปีในพม่าต้องทำงานค่ะรัฐบาลพม่าออกมายอมรับว่ามีเด็กอย่างน้อยครึ่งล้านคนที่ต้องทำงานค่ะและไม่ได้เรียนหนังสือแต่ว่าบรรดานักรณรงค์เชื่อว่าตัวเลขแรงงานจริงๆซึ่งเป็นแรงงานเด็กในพม่าสูงกว่าตัวเลขของรัฐบาลมากค่ะทางสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ได้ร่วมมือกับรัฐบาลพม่าบรรดานายจ้างและสหภาพแรงงานต่างๆเพื่อแก้ปัญหาแรงงานเด็กในพม่าค่ะคุณเซลิมเบเนซ่าหัวหน้าฝ่ายให้คำปรึกษาทางด้านการวางแผนงานและการปฏิบัติงานซึ่งรับผิดชอบในโครงการนี้กล่าวว่าการบังคับใช้กฎหมายที่กำหนดอายุขั้นต่ำของแรงงานในพม่าไม่สามารถแก้ปัญหาแรงงานเด็กที่เรื้อรังในพม่าได้ค่ะเขากล่าวว่าความยากจนความขัดแย้งทางอาวุธภายในประเทศและการขาดบริการทางสังคมจากรัฐบาลทำให้เด็กชาวพม่าต้องดิ้นรนหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวตั้งแต่อายุอย่างน้อยค่ะ
All those elements makes that you have very vulnerable families that have no other options
คุณเบเนซ่ากล่าวนะคะว่าปัจจัยเหล่านี้ทำให้ครอบครัวยากจนในพม่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องให้ลูกไปทำงานตั้งแต่ยังเล็กค่ะปัญหานี้พบได้ทั่วไปในเขตชนบททั่วประเทศพม่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ ILO คนนี้กล่าวนะคะว่าการเข้าไปในที่ทำงานแล้วไล่แรงงานเด็กหรือเยาวชนออกจากงานทีเดียวกันหมดไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมในระยะยาวค่ะเขากล่าวว่าปัญหาที่จะตามมาจากมาตรการข้างต้นซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในประเทศอื่นๆก็คือแรงงานเด็กจะหันไปแอบทำงานอย่างผิดกฎหมายแทนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ ILO กล่าวนะคะว่าแรงงานเด็กจะเสี่ยงมากขึ้นที่จะตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กอย่างผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการค้าประเวณีเด็กหรือการทำงานที่เสี่ยงต่ออันตรายเขากล่าวว่าปัญหาแรงงานเด็กเกี่ยวข้องกับปัญหาทางสังคมอื่นๆที่รุนแรงกว่าหลายประเด็นด้วยกันและจะต้องมีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหานี้รวมทั้งหน่วยงานรัฐบาลส่วนบรรดาคนที่ว่าจ้างแรงงานเด็กต่างยืนยันนะคะว่าตนเองช่วยเหลือแรงงานเด็กและครอบครัวซึ่งรัฐบาลไม่เคยช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมแก่คนเหล่านี้นายมองทันเจ้าของโรงงานผลิตสบู่ที่ว่าจ้างแรงงานเด็กชายและแรงงานอายุน้อยกล่าวอ้างว่าตนเองไม่ได้เอาเปรียบเด็กเขาบอกว่าตนเองใช้แรงงานเด็กเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของตัวเด็กๆ เองเขาบอกว่าเด็กพม่าที่ยากจนมีทางเลือกในชีวิตน้อย
If these children don't work in this factory they will be slum dogs on the streets and they will have to pick up garbage
นายมองทันกล่าวนะคะว่าหากเด็กๆเหล่านี้ไม่ไปทำงานในโรงงานแห่งนี้ก็จะกลายเป็นเด็กเตร่ตามท้องถนนและเก็บขยะหากเขาไม่ให้โอกาสเด็กเหล่านี้ฝึกฝนความสามารถทางอาชีพในโรงงานพอโตขึ้นเด็กๆเหล่านี้ก็จะกลายเป็นนักเลงก่อปัญหาตามท้องถนนค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังยืนยันด้วยค่ะว่าลูกจ้างของตนไม่ได้ไปโรงเรียนมานานแล้วและคงจะยากที่จะกลับเข้าไปเรียนหนังสือได้ใหม่เขาคิดว่าแรงงานเด็กเหล่านี้จะได้ประโยชน์มากกว่าจากการฝึกหัดความสามารถในการทำงานในโรงงานและเมื่อเด็กๆ เหล่านี้มีความรู้ทางการอาชีพโตขึ้นก็จะหางานดีๆทำได้ร้านชาในพม่าเป็นตัวอย่างของปัญหาที่เห็นชัดมากที่สุดนะคะเพราะว่าว่าจ้างแรงงานเด็กจากชนบทเข้าทำงานเต็มเวลาค่ะแรงงานเด็กกินอยู่ในร้านชาและส่งเงินค่าจ้างน้อยนิดที่ได้ไปจุนเจือครอบครัวคุณทิมเอฮาร์ดีก่อตั้งโครงการ My Me หลังจากเดินทางกลับไปยังพม่าจากสหรัฐในปีพุทธศักราช2555หลังจากพม่าบ้านเกิดของเขาได้เริ่มเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่ะโครงการ My Me ได้ดัดแปลงรถบัสหลายคันให้เป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ที่สอนหนังสือให้แก่แรงงานเด็กจากร้านชาในช่วงที่เด็กๆหยุดพักทำงานค่ะ ครงการห้องเรียนเคลื่อนที่บนรถบัสนี้สอนหนังสือแก่แรงงานเด็กมากกว่า850คนแล้วแต่ว่าคุณทิมเอฮาร์ดีกล่าวว่าปัญหาต่างๆที่เป็นสาเหตุของแรงงานเด็กในพม่าเป็นปัญหาที่แก้ยากค่ะเขากล่าวว่าสำหรับพ่อแม่มีความจำเป็นที่ต้องอยู่รอดไปวันๆดังนั้นการเรียนหนังสือจึงเป็นเรื่องรองลงมาค่ะค่าใช้จ่ายแอบแฝงที่มากับการเล่าเรียนไม่ว่าจะเป็นค่าหนังสือค่าชุดนักเรียนก็เป็นอุปสรรคสำคัญด้วยและเมื่อเด็กๆ เข้าไปเรียนหนังสือในห้องเรียนแล้วระดับคุณภาพการศึกษาที่เด็กๆได้รับในโรงเรียนก็ด้อยค่ะเขากล่าวว่าปัญหานี้นะคะเกิดขึ้นทั่วประเทศพม่าค่ะและหากยังไม่มีการปฏิรูประบบการศึกษาก็จะมีเด็กชาวพม่าที่เลิกเรียนหนังสือกันมากขึ้นค่ะทักษิณาคายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่วนในสหรัฐนะครับสภาพอากาศที่ปรวนแปรในช่วงวันคริสต์มาสทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย11คนในรัฐเท็กซัสโดยนครดัลลัสของเท็กซัสถูกกระหน่ำด้วยพายุทอร์นาโดหลายลูกทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม11คนด้วยกำลังลมแรงถึงกว่า320กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก่อนหน้าเพียงวันเดียวก็มีผู้เสียชีวิตจากพายุทอร์นาโดอย่างน้อย18คนในรัฐมิสซิสซิปปีอาร์คันซอและเทนเนสซีซึ่งอยู่ใกล้เคียงเช่นกันแต่ในพื้นที่อื่นของประเทศนั้นโดยเฉพาะรัฐทางตะวันออกนั้นอากาศในช่วงวันคริสต์มาสนั้นอุ่นกว่าปกติในรอบกว่า30ปีนะครับแต่ที่รัฐนิวเม็กซิโกผู้ว่าการรัฐนิวเม็กซิโกสั่งให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินเนื่องจากอาจจะมีพายุหิมะซึ่งมีหิมะตกหนาถึง30เซนติเมตรครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวโดยดาวโจนส์ที่ 17,552 จุด Nasdaq ที่ 5,048 ส่วน Standard & Poor's นั้นที่ 2,000 กับ61จุดครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนกล่าวว่าได้เริ่มสืบสวนข้อหาคอร์รัปชันที่มุ่งเป้าไปที่ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคมบริษัทไชน่าเทเลคอมการดำเนินการกับนายจางเซี่ยวบิงประธานไชน่าเทเลคอมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการขยายการปราบปรามคอร์รัปชันของทางการปักกิ่งนะครับหน่วยงานของพรรคคอมมิวนิสต์ Central Commission for Discipline Inspection กล่าวว่านายจางนั้นถูกสอบสวนในกรณีที่ทำผิดวินัยร้ายแรงแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับและข้ามไปที่เกาหลีเหนือครับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดส่องข้อมูลในเกาหลีเหนือที่ชื่อว่า Database Center for North Korean Human Rights กล่าวว่าคนงานเกาหลีเหนือกว่า 50,000 คนถูกส่งไปทำงานต่างประเทศเช่นจีนรัสเซียมองโกเลียและมาเลเซียรวมถึงตะวันออกกลางและแอฟริกานะครับโครงการส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศนำรายได้มาให้เกาหลีเหนือถึง200ถึง300ล้านดอลลาร์เงินส่วนใหญ่นั้นตกเป็นของรัฐขณะที่คนงานนั้นรับเงินไปเพียงร้อยละ10เท่านั้นนะครับ Database Center for North Korean Human Rights กล่าวว่าคนงานจำนวนไม่น้อยถูกบังคับให้ทำงาน12ชั่วโมงต่อวันและส่วนมากนั้นต้องทำงานในกิจการก่อสร้างการเกษตรโรงงานและงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอื่นๆหน่วยงานดังกล่าวระบุว่าค่าจ้างที่คนงานได้รับนั้นอยู่เพียง50ถึง100ดอลลาร์ต่อเดือนหรือไม่ถึง 4,000 บาทครับและที่ญี่ปุ่นนะครับบริษัทมิตซูบิชิของญี่ปุ่นประกาศว่าจะเลื่อนการส่งมอบเครื่องบินรุ่นใหม่ไปอีก1ปีจากเดิมเป็นกลางปีคริสตศักราช2018บริษัทกล่าวว่าแม้เครื่องรุ่นใหม่นี้จะประสบความสำเร็จในการทดลองบินทดสอบครั้งแรกแต่ยังมีอีกหลายประเด็นที่เจ้าหน้าที่ต้องพัฒนาต่อไปดังนั้นบริษัทจึงเห็นควรที่จะเลื่อนกำหนดส่งมอบเครื่องบินออกไปนะครับบริษัทมิตซูบิชิเคยตั้งเป้าที่จะหวนคืนเป็นเจ้าวงการอุตสาหกรรมผลิตเครื่องบินในเอเชียอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ประมาณ10ปีก่อนได้พักธุรกิจดังกล่าวครั้งที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่2ครับและแม้ว่าญี่ปุ่นจะมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องบินดีแต่ยังคงต้องพัฒนากระบวนการให้ผสมผสานเทคโนโลยีเครื่องบินพาณิชย์ยุคใหม่เข้ากับจุดแข็งของญี่ปุ่นด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับ และอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของสหรัฐจากสมาคม Solar Energy Industry Association ประเมินว่าในปีหน้าความต้องการพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากการที่ราคาน้ำมันหุบลงในปีนี้นะครับ EIA ระบุว่าในอีก25ปีจากนี้พลังงานที่สามารถนำเชื้อเพลิงกลับมาใช้ใหม่น่าจะคิดเป็นมากกว่าร้อยละ25ของการผลิตไฟฟ้าในสหรัฐเพิ่มขึ้นจากราวร้อยละ10ในปัจจุบันแต่ที่น่าจะลดลงอย่างมากน่าจะเป็นพลังงานจากถ่านหินซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ40ของการผลิตไฟฟ้านะครับขณะที่น้ำมันนั้นอาจจะเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟที่สำคัญแต่คงลดลงจากระดับปัจจุบันเล็กน้อยซึ่งอยู่ที่ร้อยละ20ครับมาที่วงการเทคโนโลยีบ้างนะครับบริษัท Apple ร้องต่อศาลว่า Samsung นั้นควรจะจ่ายค่าปรับเพิ่มอีก180ล้านดอลลาร์ในข้อหาละเมิดสิทธิบัตรของ Apple เมื่อประมาณ1สัปดาห์ก่อนครับ Samsung นั้นจ่ายค่าเสียหายแก่ Apple ไปแล้วมูลค่า548ล้านดอลลาร์กรณีที่ Samsung ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิบัตรและการออกแบบ iPhone ของ Apple นะครับเงินที่ Apple เรียกร้องเพิ่มนี้เกี่ยวกับสินค้าของ Samsung อีก5รุ่นที่ละเมิดสิทธิบัตรของ Apple และวางตลาดไปหลังจากที่คณะลูกขุนเมื่อ3ปีก่อนตัดสินว่า Samsung มีความผิดในความขัดแย้งนี้ครับและส่งท้ายครับบริษัท Market Track ที่เก็บข้อมูลการลดราคาสินค้าพบว่าผู้จำหน่ายสินค้าลดราคาในช่วงช้อปปิ้งปลายปีในสหรัฐปีนี้มากกว่าปีที่แล้วนะครับนอกจากนั้นยังพบว่าการกระหน่ำหั่นราคาลงเกิดขึ้นกับสินค้าออนไลน์อย่างชัดเจนช่วงวันก่อนคริสต์มาส Market Trackพบว่าสินค้าออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด220รายการแรกเช่นเครื่องครัวของเล่นและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้นถูกวางจำหน่ายในช่วง 1-2 วันก่อนคริสต์มาสในราคาที่ต่ำกว่า Thanksgiving ถึง 40% ในบางรายการสินค้านะครับการลดกระหน่ำเช่นนี้เป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่าการแข่งขันมีมากขึ้นในหมู่กิจการออนไลน์ทั้งที่เป็นธุรกิจที่มีร้านค้าเช่นบริษัท Best Buy และกิจการออนไลน์แบบ 100% เช่น Amazon.com ครับผมณัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เกี่ยวกับธุรกิจอีกด้านหนึ่งนะครับคุณศรีมาลาวราภาสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนิวยอร์กเปิดเผยกับคุณชนิดาอังคณารักษ์ผู้สื่อข่าว VOAเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดท่องเที่ยวของไทยเพื่อรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติครับ
ประเทศไทยของเรามีจุดแข็งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกาคือเรื่องของภาพลักษณ์ที่โดดเด่นเกี่ยวกับอัธยาศัยไมตรีของคนไทยนะคะนอกจากนั้นการรับรู้ของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกาเองก็ยังเห็นว่าประเทศไทยเรามีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและมีวิถีชีวิตมีหาดทรายชายทะเลที่สวยงามรวมทั้งประเทศไทยยังมีความได้เปรียบในด้านความหลากหลายของสินค้าที่สามารถรองรับตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆได้และสามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจและน่าจดจำและยังสามารถผนวกขายรวมกับประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วยนะคะถ้าเรามองในเรื่องของการตลาดโดยรวมนะคะจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีโอกาสทางการตลาดที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคอเมริกาเองที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคซึ่งส่งผลให้เกิดกระแสความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคอเมริกาค่ะและประกอบกับภูมิภาคเอเชียนะคะถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวระยะไกลซึ่งปัจจุบันมีอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและชาวแคนาดาเพิ่มสูงขึ้นค่ะทั้งนี้ตลอด9เดือนที่ผ่านมาคือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายนปีนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันนะคะเดินทางไปประเทศไทยจำนวน 606,357 คนซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้น 13.30% จากปีที่ผ่านมาส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาที่เดินทางไปประเทศไทยในช่วง9เดือนที่ผ่านมานี้นะคะ มีจำนวน 163,000 กว่าคนนะคะซึ่งเพิ่มขึ้น 10.26% จากปีที่ผ่านมาค่ะ
คุณศรีมาลาวราภาสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานนิวยอร์กได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับทิศทางการส่งเสริมตลาดภูมิภาคอเมริกาที่จะมีขึ้นในปี2559ของสำนักงานนิวยอร์กว่า
สำหรับแนวทางการดำเนินงานในปี2559ของททสำนักงานนิวยอร์กนะคะเรายังคงสานต่อแนวทางเดิมของปีที่ผ่านมาเป็นส่วนใหญ่เพื่อมุ่งยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หรูหราและมีระดับค่ะโดยจะให้การสนับสนุนรายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยแก่ผู้ชมชาวอเมริกันเนื่องจากนักท่องเที่ยวของภูมิภาคอเมริกาที่เดินทางเข้าประเทศไทยส่วนใหญ่ที่ผ่านมานะคะเป็นนักท่องเที่ยวระดับบนคือเป็นนักท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายสูงเราจึงจะต้องใช้วิธีการกระตุ้นหรือเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะคะโดยการนำเสนอสินค้าเชิงประสบการณ์ที่เพิ่มมูลค่าอย่างเช่นการเรียนทำอาหารไทยการทำสปาเสริมสุขภาพและความงามเป็นต้นค่ะเพื่อเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเหล่านี้ส่วนนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางซ้ำนะคะเรามีแผนที่จะขยายวันพักสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ยาวนานขึ้นโดยการนำเสนอการท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่เป็นเมืองรองอย่างเช่นจังหวัดราชบุรีลำปางสมุทรสงครามตรังเป็นต้นค่ะตามที่เรียนให้ทราบแล้วนะคะในช่วงต้นเกี่ยวกับเรื่องที่ประเทศไทยสามารถผนวกขายกับประเทศเพื่อนบ้านได้นั้นเราจึงมีแผนที่จะมุ่งเจาะนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีเชื้อสายเอเชียที่อาศัยอยู่ทั้งในอเมริกาและแคนาดาให้เดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยและเดินทางต่อไปยังประเทศบ้านเกิดค่ะรวมทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไปด้วยให้เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในกลุ่มอาเซียนโดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็คือทิศทางการส่งเสริมตลาดของภูมิภาคอเมริกาโดยสรุปค่ะ
ครับคุณศรีมาลาวราภาสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนิวยอร์กครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Direct from Washington VOA ต่อด้วยเรื่องสุขภาพนะครับผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างพร่ำเพรื่อส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียดื้อยาอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ในปีพ.ศ. 2558องค์การอนามัยโลกเตือนนะคะว่าเรากำลังถอยหลังกลับไปสู่ยุคก่อนหน้ายาปฏิชีวนะค่ะซึ่งจะมีคนเสียชีวิตกันมากขึ้นจากการติดเชื้อแบคทีเรียทั่วๆไปดร.ไมเคิลเบลแห่งสำนักงานควบคุมโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC กล่าวว่าในอินเดียเพียงประเทศเดียวประมาณว่ามีเด็กทารกราว 58,000 คนที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคดื้อยาเพียงชนิดเดียวภายใน1ปีค่ะสำนักงาน CDC ประมาณว่ามีคนในสหรัฐเสียชีวิตราว 2,300 คนในปีพ.ศ. 2557จากเชื้อโรคดื้อยาค่ะดร.ไมเคิลเบลกล่าวว่าปัญหาเชื้อโรคดื้อยาเป็นปัญหาใหญ่เขากล่าวว่าเท่าที่ผ่านมานะคะแวดวงการแพทย์เคยมียาปฏิชีวนะหลายชนิดเพื่อใช้บำบัดโรคและเมื่อยาปฏิชีวนะชนิดหนึ่งใช้ไม่ได้ผลก็จะปรับไปใช้ยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์แรงขึ้นค่ะแต่ว่ามาจนถึงปัจจุบันนี้เราไม่มียาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์แรงหลงเหลืออยู่แล้วค่ะเชื้อแบคทีเรียมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะเชื้อแบคทีเรียที่ยาปฏิชีวนะไม่สามารถกำจัดได้จึงสามารถขยายพันธุ์ต่อไปซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาและยาปฏิชีวนะเองไม่ก่อให้เกิดการดื้อยาแต่ว่าการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งของการเกิดอาการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียค่ะและที่เลวร้ายกว่านั้นนะคะคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่ายาปฏิชีวนะมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นไม่สามารถใช้บำบัดการติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่หรือเป็นไข้หวัดธรรมดาค่ะแต่ดร.ไมเคิลเบลแห่ง CDC กล่าวนะคะว่าที่สำคัญกว่านั้นคือการหาทางคงรักษายาปฏิชีวนะที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคต่อไปได้ค่ะผลการศึกษาโดยสำนักงานป้องกันโรคแห่งสหรัฐพบนะคะว่าโรงพยาบาลในสหรัฐใช้ยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์แรงเกินไปและใช้ยามากเกินความจำเป็นค่ะทางสำนักงานได้ร้องขอให้บรรดาแพทย์และโรงพยาบาลมีความระมัดระวังมากขึ้นในการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรค นอกจากนี้นะคะทางสำนักงาน CDC ยังกำลังศึกษาถึงต้นเหตุต่างๆของการติดเชื้อด้วยค่ะปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยานอกจากจะเกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปแล้วยังมีสาเหตุจากความบกพร่องในการรักษาความสะอาดซึ่งทำให้เชื้อแบคทีเรียดื้อยาแพร่ระบาดค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าการควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาจึงมีความสำคัญเท่าเทียมกันค่ะคนเราทั่วไปแต่ละคนนะคะยังมีบทบาทในการช่วยลดปัญหานี้ได้บนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน CDC แนะนำให้ประชาชนทั่วไปให้รับประทานยาปฏิชีวนะจนหมดตามปริมาณที่แพทย์สั่งแม้ว่าอาการป่วยจะดีขึ้นแล้วก็ตามค่ะนอกจากนี้ต้องเพิ่มความพยายามในการลดปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในระดับทั่วโลกอย่างเร่งด่วนอีกด้วยเพื่อป้องกันวิกฤตทางการสาธารณสุขอย่างที่เคยเกิดขึ้นในยุคก่อนหน้ายาปฏิชีวนะค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมาบอกนะครับว่า product review ออนไลน์สำคัญอย่างไรในยุคนี้ครับ
This is a true story about my experience of dealing with a multinational corporation
ครับนั่นเป็นเสียงคลิปเพลงบน YouTube ที่เล่าเรื่องราวของพ่อลูกอ่อนที่ชื่อเท็กสติชาวออสเตรเลียที่ผิดหวังกับการซื้อรถจี๊ปรุ่น Grand Cherokee ราคา60,000ดอลลาร์ออสเตรเลียเขาไม่พอใจที่เมื่อซื้อรถที่ตนใฝ่ฝันอยากได้มานานปรากฏว่า Grand Cherokee ของเขาเจอปัญหาจุกจิก15จุดจนต้องนำไปซ่อมครั้งแล้วครั้งเล่านะครับคงเป็นเพราะเนื้อเพลงที่สนุกและภาพขำๆคลิป YouTube นี้มีคนดูกว่า2ล้านคนหลังจากที่เทคสติโพสต์ลงเมื่อเดือนที่แล้วหลายคนคงจะชอบท่อนแรปที่ว่ายังไงเขาก็ยังจะสู้ไม่ถอยหลังจากที่ทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อนำเงินมาซื้อรถแต่ปรากฏว่าสินค้าที่ได้นั้นเป็นของไม่มีคุณภาพ They won't bring meSo hard to make my money But then they sold me a lemon, man ครับเพลงแรปที่ชื่อว่า I made a mistake, I bought a lemon jeep เป็นตัวอย่างของการเผยแพร่ความผิดหวังของสินค้าบนโลกโซเชียลมีเดียที่สามารถกระทบความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ผลิตได้อย่างมากนะครับผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าบริษัทที่ปรับตัวทันและทุ่มเทให้กับการสอดส่องเสียงของผู้บริโภคบนโลกโซเชียลมีเดียได้อย่างดีนั้นจะได้เปรียบคู่แข่งและหากว่าคู่แข่งปรับตัวไม่ทันก็อาจจะต้องม้วนเสือกกลับบ้านได้นะครับโฆษกของบริษัท Chrysler ผู้ผลิตรถยนต์จี๊ปกล่าวว่าได้ดูแลเทคสติผู้ซื้อที่ไม่พอใจจี๊ป Grand Cherokee ของเขาและช่วยแก้ปัญหาให้เรียบร้อยแล้วนะครับทางบริษัทกล่าวว่า Chrysler ใส่ใจความคิดเห็นของลูกค้าและเปิดกว้างต่อการพูดคุยกันเพื่อพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ส่วนเจ้าตัวนั้นบอกว่าตนนั้นตกลงยอมความกับ Chrysler และทำให้เขาอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าจะไม่สามารถพูดอะไรต่อจากนี้ได้มากอย่างไรก็ตามเขาไม่ถูกผูกมัดที่จะรณรงค์เพื่อให้มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มข้นขึ้นในอนาคตนะครับปัจจุบันผู้บริโภคจำนวนมากศึกษาคอมเมนต์ถึงสินค้าที่ตนสนใจทางอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองและ CEO ของบริษัทเกรมลินที่อยู่ในธุรกิจดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดยุคดิจิตอลบอกนะครับว่าการเผยแพร่ข้อความการใช้สินค้าหรือ product review ออนไลน์นั้นกำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการซื้อของอย่างที่เรารู้จักกันและเจ้าของธุรกิจอย่างอเล็กซานเดอร์รักกี้ที่ให้บริการซ่อมความเสียหายจากระบบน้ำตามบ้านบอกว่าธุรกิจ911 Restoration ของเขาใช้โซเชียลมีเดียช่วยส่งเสริมระบบดูแลลูกค้าด้วยนะครับความสนใจ product review จึงนำมาสู่งานประเภทตรวจสอบว่าผู้ที่มาแนะนำสินค้าต่างๆนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดซึ่งเป็นหน้าที่ของกลุ่ม Better Business Bureau ในสหรัฐนะครับส่วนคุณพ่อลูกอ่อนจากออสเตรเลียผู้นั้นบอกนะครับว่าตอนนี้ตนซื้อรถคันใหม่แล้วแต่ไม่ใช่ยี่ห้อจี๊ปครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันI made
ความสำคัญของ product online product review online ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington